الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حديثي ينة نتنازل اليوم إن شاء الله حديثه عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متومه صلى الله عليه وسلم قال يسمع الذهب بالذهب ذهب وذهب يعني كبلش ذهب وذهب اما كوزا ذهب وذهب والفضه بالفضه نا فذا وفذا والبر بالبر نا غانو كوانغانو والشعير بالشعير نا بيا غانو كوانغانو تفوت yake tu ni ile kuwa ni nzuri na hii nyingine si nzuri vile lakini zote ni ngano watamru bitamri na tende kwa tende والملح بالملح نا chumvi kwa chumvi mithlan bimithlin ani sawa mfano kwa mfano sawaan bisawain na iwe ni sawa kwa sawa yadan biyadin na iwe ni mkono kwa mkono ani hapo kwa hapo fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnafu lakini sampuli hizi zikiwa zitatofautiana fabi'u kaifa shi'tum basi uzeni mnavotaka idha kana yadan biyadin lakini ikiwa ni pale kwa pale rawahu muslim hadithi mpokewa na imamu muslim hadithi inazumzia mlango ule ule ambao tulikuwa tukiuzumzia wiki iliyopita hivi mlango wa riba kwa mtume ametaja vitu vingi hapa akataja kuwa dhahabu unaweza kuuza kwa dhahabu nyingine na fedha pia unaweza kuuza kwa fedha nyingine na ngano pia unaweza kuuza kwa ngano nyingine na tende pia unaweza kuuza kwa tende nyingine na hata chumvi pia kwa chumvi nyingine lakini kwa sharti iwe ni mfano kwa mfano kisha sawaan bisawain an iwe sawa kwa sawa yadan biyadin na kisha iwe ni mkono kwa mkono ani manake ni hapo kwa hapo kwa vina maana kuwa ikiwa mtu ana dhahabu na mwenzake ana dhahabu nikawa huyu amependa dhahabu ya mwenzake na yule pia yuko sawa ampe hiyo dhahabu kisha achukue yake basi itakuwa hivyo lakini mpaka iwe ni sawa kwa sawa ani siwe dhahabu nyingine ni kubwa kwa uzito kuliko nyingine ziwe ziko sawa kwa sawa ni zikipimwa za dhahabu zote hizo kama ni gramu 2 gramu 2 kwa 2 kama 10 10 kwa 10 hivyo kisha yadan biyadin manake ni kuwa huyu akupe hapo na wewe pia umpe hapo si ti wewe umpe alafu atakwambia kuwa nitakupa baadaye la lakini mtume akasema fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf ikiwa sampuli hizi zitatofautiana kwa kuwa mtu ana dhahabu na mwingine ana fedha ama huyu ana bur manake ana ngano na huyu mwingine ana tende sonta kubadilishana basi mtume anasema hiyo inaruhusiwa hata kama hazitoshani kwa mtu anaweza kumpa mtu mfano kama ni dhahabu ikawa ni gramu 2 lakini akataka apewe fedha hata kama ni gramu 4 ama 5 haina shida hiyo kwa nini kwa sababu haziko sawa katika jinsia ani sampuli yake na pia katika vyakula pia ni hivyo hivyo mtu anaweza kawa na ngano na mwingine ana tende huyu akampa ngano labda kilo mbili huyu atende akampa zaidi ama chini yake, hiyo pia inaruhusiwa. Lakini pia hata kama vitu ni tofauti, Mtume akasema kuwa idha kana yadan biyadin. Kwa hivyo sharti ya kuwa ni pale kwa pale pia inapatikana katika vitu hata kama ni tofauti. Lakini ile sharti ya kutoshana ndio sana ni sharti ambayo ni ya vitu ambavyo vyatoshana, yani vyafanana kwa jinsi ya moja. Naam. Kwa vina maana kuwa ni vizuri mtu awe na tahadhari sana na masala ya riba, hasa katika vitu ambavyo na aina mbili, vitu ambavyo ni vya thamani, yani nakdaini, pesa hizi, dhahabu, madini, alafu na pia nini, masala ya vyakula, kwa sababu ndio mara nyingi riba inaingia katika vitu hivyo. Hadithi ya tano, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا رواه مسلم. ثم نسمى كوا الذهب بالذهب, dhahabu ukiwa utauza kwa dhahabu nyingine ama dhahabu ukawa unabadilisha na dhahabu nyingine, basi ni lazima iwe ni waznan biwaznin, yani ile wazni yake uzito wake uwe sawa na uzito wa ile dhahabu nyingine. Kisha mithlan bimithlin, zinapokuwa ziko mfano kwa mfano, yani dhahabu na ipi ni dhahabu. Walfidhatu bilfidha, na fedha pia ikiwa ubadilisha na fedha nyingine, waznan biwaznin, basi iwe uzito huu ni sawa na uzito wa ile ingine. Mithlan bimithlin, kisha iwe hii ni sawa mfano wake na ile ingine. Sasa Mtume anasema famanzada, yule atakayezidisha, kwa kuwa mwenzake amempa mfano kama ni fedha gram kumi, na yeye akampa sasa katika kule kumpa fedha yake aliyokuwa nayo akampa gram kumi na moja ama na mbili, hasa huyo atakuwa amezidisha. Au istazada, ama akawa anamtaka mwenzake azidishe, kwa kuwa nimekupa gram mbili lakini wewe utanipa gram mbili na nusu, hasa akawa anamuomba azidishe, Mtume anasema fahuwa riba, hasa hiyo itakuwa ni riba iliyozidi. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imamu Muslim. Kwa riba ni kilichozidi baada ya kuwa vitu vyafanana kwa kuwa ni jinsia moja, ni sampuli moja. Sasa yule atakayeomba ama atakayepeana ni riba. Lakini sasa kule kupeana ni riba ikiwa utampa wakati wa kuwa mnaelewana, yani ikiwa mtaelewana kuwa nipe hii dhahabu yako gramu tano na mimi nitakupa hii dhahabu yangu gramu sita, sasa mwelewana kuwa utamzidishia, sasa hiyo ni riba hiyo. Na pia ikiwa mtabadilishana kisha saa wewe ukika sharti ya kuwa sitaki kukubalishana na wewe mpaka ukiwa utakubali kunipa zaidi, kwa ukamwekea sharti hiyo kuwa lazima kupe zaidi, ukamwomba hivyo, hiyo pia ni riba hiyo. Lakini ikiwa mtu atabadilishana mwenzake kitu ambacho wambadilishana na vikao vinatoshana, hasikao manake hakuna aliyezidisha ama aliyemwomba mwenzake azidishe, hapo itakuwa hakuna riba, itakuwa manake hiyo biashara na muamala umfanyika sawa. Naam. Na pia mfano hii ni ikiwa ni kuuziana, kwa hivyo ni hapo kwa hapo. Na pia riba ya nasia ya mkopo, mfano mtu amekopesha dhahabu kama ni gramu kumi, na maana kuwa ukimwahidi kuwa utamlipa wakati wa kumlipa pia lazima umletee gramu kumi za dhahabu, haufai kumletea zaidi ya gramu kumi, itakuwa ni riba hiyo. Kama pia ni pesa, ni hivyo, amekopesha elfu moja, basi na maana kuwa wakati wa kumlipa umlipe elfu moja ile ile, usizidishe, ndio riba hiyo. Hasa ikiwa mtakuwa mmelewana wakati wa kukopeshana, ya kuwa na kukopesha idha habu gramu kumi, lakini sikukopeshi mpaka kubali kuta nilipa gramu kumi na moja. Ukikubali ina maana kuwa ni riba hapo. Na pia akikulazimisha, akikuwekea sharti hiyo, kukuwekea hiyo sharti inakuwa ni sharti ya riba. Lakini ikiwa mko elewana, ni ikawa nini, kila mmoja wenyu anajua kuwa itakuwa ni vile vile sawa kwa sawa, basi wakati wa kumlipa pia ukamlipa sawa. Alikupa shilingi 1000 ukamregesha 1000, hiyo hakuna riba hiyo. Lakini sasa mara nyingi riba ni nasia wao inakuja kwa mkopo, si tu kwa kuwa ukilipa, kwa sababu pia inaingia riba nani. Lakini mara nyingi wao inakuja kwa kuwa mtu ameshindwa kulipa, sasa anazidishiwa muda, na pia kwa sababu ya muda umezidi pia anazidishiwa pesa za kulipa. Kwa sasa ilikuwa alipe mathalan 1000, lakini kwa vile sasa ameshindwa kulipa wakati ule alitakiwa alipe, sasa anaongezewa kama mwezi, alafu juu yake anaongezewa saa 200 ama 3, ya kuwa inakuwa ni sababu ya ule muda aliozidishiwa. Sasa hiyo anazidishiwa, tayari ni riba hiyo, haifai. Lakini ikiwa mwenzako amekukopesha ama amekusaidia kitu ambacho ilikuwa ulipe, na kisha baadaye wewe mwenyewe ukalipa, na hamko mmeelewana kwa utamzidishia, na alikuwa anajua utamlipa kile kile, lakini kisha uka mlipa kile alichotaka mlipe na ndio kile kile, na baadaye ukampa zawadi ambayo utakuwa ni kama kumshukuru na mwambie asante kwa msaada ambao alikusaidia wakati ule wa haja yako na ile pesa yake, hiyo itakuwa si riba hiyo, ikiwa utamzidishia kwa kuwa hamkuelewana, na pia yeye mwenyewe alikuwa hatarajii, na wala si eti ilikuwa ni kawaida tu automatically mtu anajua kwa nikikopa kwa hiyo huwa lazima nigeshe na zaidi. Si eti mlikuwa mnajuana hivyo, si ada. Sipokuwa alikuwa anajua kawaida ni ile ile, lakini sasa ukamzidishia kwa sababu ya kule kufurahishwa na moyo wake mwema akakusaidia wakati wa haja, sasa hiyo itakuwa si nini, si riba hiyo. Kwa hivyo riba inakuwa ni ikiwa mtaelewana kwa kuwa ulipe hivyo, ama ikawa ni kawaida unajua kuwa hata bila kuelewana anajua kuwa itanibidi nilipe hivyo, sasa hapo itakuwa ndio riba na haifai. Hadithi ya sita. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa Abi Hurairah radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ista'mala rajulan ala Khaybar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa hakika alimpa kazi mwanaume fulani ala Khaybar, huko Khaybar, kwa kuwa aenda mfanyie kazi fulani. Faja'ahu bitamrin janibin, huyo alipewa kazi na mtume akamletea mtume tende nzuri sana, ladha yake na ile quality yake, manake tende nzuri zaidi mashallah kuliko tende zingine. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, mwambia huyo sahaba alipo yona ile tende uzuri wake, fadhali akamwambia kuwa akullu tamri Khaybara hakadha, je tende zote za Khaybar ziko hivi? Qala la, akasema hapana, sababu ile tende ilikuwa ni nzuri zaidi, yani quality ya juu kabisa. Huyo sahaba akasema hapana, si tende zote za huko ziko hivi. Faqala la wallahi ya Rasulullah, hapana, na hapa ewe mtume wa Allah, inna, isipokuwa sasa sisi ili tupate tende hii ambayo ni nzuri, la naakhudhu as-sa'a min hadha bisa'aini, huwa ili mtu atake hii na nimpe ama apewe, huwa wanabadilishana kwa kuwa hii tende nzuri upeane kilo swaa moja, na swaa kawaida huwa ni kilo mbili na nusu kwa uchache, kilo mbili na nusu. Sasa ni kuwa upeane kilo mbili na nusu minahadha kwa hii tende nzuri, bisaaini, na yule anayetaka na natendo lingine ambao si hii akupe swaaini, yani swaa mbili ambao ni pishi mbili. Sasa hiyo ni kama kilo tano. Wa thalathati, na pia hivyo hivyo ikiwa atakuwa anataka wakati mwingine unaweza kumwambia tena sitaki swaa mbili, nataka swaa tatu. Kwa ina maana kuwa wakati mwingine kuna tende ambayo unaweza kutaka kubadilisha hiyo tende, na hii tende nzuri ukaambiwa kuwa ulete kilo tatu, na kuna wakati mwingine unaambiwa leta kilo mbili, si kilo yani swaa mbili. Kwa hivyo ina maana kuwa inategemea na yule ambaye utakuwa unataka kubadilishana naye na hali ile tende. Kwa kiridhika swaa mbili kwa swaa moja ni sawa, na asiporidhika anasema swaa tatu kwa swaa moja. Sasa hivyo ndio walikuwa wanafanya biashara hiyo. Baada mtume kuambiwa, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la tafal, usifanye hivyo. Na la hapa ni kukataza, ya kuwa ni haramu kufanya hivyo. Bi aljama'a bidarahima, bidarahimi thumma bta bidarahimi janiban waqala fil mizani mithlan mithla dhalika, muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sahaba ya kuwa uza zile tende zingine ambazo si sawa na hii tende nzuri, zote hizo ukiwa aina yote hizo tende unayo na ulikuwa unataka ubalishane ili upate hii tende nzuri, basi ziuze hizo aljamani zote kwa pesa. Lakini kwa kuwa ende sokoni, ukienda sokoni ukapata kuna mtu ambaye ana tende nzuri nilikuwa naitaka, niona tende ambayo si nzuri kama hiyo, nitakubalishana naye, basi usibalishane naye. Kwa nini? Kwa sababu atakwambia kuwa nataka kilo mbili zako, swaa mbili nikupe hizo swaa moja. Sasa utafanyaje na unaitaka hiyo? Maana kwanza unauza hizo zako lakini kwa pesa. Nasema nauza hizi kwa kama dinar ama dirham ngapi upewe. Ukishapewa sasa unatumia zile pesa. Mtume anasema hivyo. Sasa mtume akamwambia kuwa uuze, kisha baada ya kuuza hasa nitumie zile pesa kununua ile tende nzuri. Ununue kununua ile tende nzuri. Mfano una kama kilo kumi za tende lakini si tende nzuri zile, na ulikuwa unataka zile tende nzuri, na zile tende nzuri pale ni kama kilo nne hivi ama tano. Sasa si eti umpe kilo kumi alafu yakupe kilo tano, hapana. Kwa hizo kilo kumi zako unauza, ukishauza unapata pesa. Sasa zile pesa ndio utazitumia kununua zile tende nzuri ambazo ni kilo tano ama kilo nne, na mtaelewana kwa kuwa sasa mimi na pesa fulani, utaniuzia kwa pesa ngapi hizo tende zako. Hivyo ndio nitakiwa. Na yule mwenye tende nzuri pia ni hivyo hivyo, akiwa ana tende nzuri lakini ni chache, na alikuwa nitakubalishana na huyu mwenye tende ambayo si nzuri lakini ili apate nyingi, dawa ni ile ile ya kuwa yeye haruhusiwi pia. Ni sawa nini? Hizo tende zake nzuri aziuze, kisha akishapata pesa basi hizo pesa natumie kununua zile tende ambazo si nzuri kama zile zake. Hiyo ndio njia pekee ambayo yatakiwa itumike, na ndio njia sawa. Lakini kusema mnabadilishana moja kwa moja, hiyo mtume akasema kuwa hapana. Kisha waqala, kisha mtume akasema fil mizani mithla dhalika, yani katika mizani iwe hivyo hivyo, muttafaqun alayhi. Kwa kumaanisha kuwa ikiwa mtabalishana tende yenyewe kwa tende yenyewe, basi lazima mizani iwe sawa, kwa kuwa isifanyaje zisitofautiane kwa mizani, kwa uzito ama kwa wingi, ikiwa ni tende kwa tende unabalishana. Lakini ikiwa utaki basi ziwe sawa, kwa kuwa nuna zako zina thamani, basi ziuze kwa pesa, alafu hizo pesa tumia kununua saizi ambazo unaona kuwa zina thamani kama zako. Ama wewe mwenyewe tende ambazo zina thamani auze, kisha baadaye anatumia hizo pesa kununua hizo tende ambazo anazitamani kwa kuwa nzuri. Hiyo ndio njia ambayo mtume alituambia. Kwa hivyo hiyo pia unaweza kupigia mfano kwa kwetu huku. Mfano mtu ana mchele kama pishori na alikuwa anaona kuwa mchele ni mchache haumtoshi na familia yake, labda na nusu kilo. Lakini kuna mwingine pale ana mchele ambao ni kama Pakistani local, hasa akawa ule ni mwingi, ni kama kilo 5 hivi za mtoshe na familia yake, lakini hii nayo ni kilo kama nusu kilo ama kilo moja. Hasa akawa eti apewe zile nyingi, apeane hii chache kwa sababu ni nzuri, hiyo pia ruhusiwi. Kwa kitaka zile ni yake auze, akishauza kwa pesa, hasa hizo pesa anatumia kununua ile ambayo anaitaka, ani ule mchele ambao anautaka. Lakini si eti wabalishane, kisha katika kule kubalishana hii iwe ni nyingi na hii iwe ni chache, hiyo itakuwa moja kwa moja ni riba. Wan Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an bay'i as-subrati min at-tamri allati la yu'lamu makiluha bil kayl al-musamma min at-tamri, rawahu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza, naha amekataza na kumaanisha kuwa ameharamisha, an bay'i as-subrati min at-tamri, kuuza mkusanyiko wa tende, ani mrundiko wa tende, tende ambazo zimewekwa kwa pamoja nyingi kabisa. Hizo tende haufai kuuza, allati la yu'lam, tende ambazo ziko kwa wingi hivyo na hazijulikani kiwango chake ni kilo ngapi, hazijulikani. Lakini sasa ukawa unataka kuuza tende hizo na ambazo la yule la makilo ha hazijulikani kilo zake, bilkeili, kisha uziuze kwa kupata ama kwa kupewa tende zingine, almusamma minatamri, ani tende ambazo tayari zishasemekana ama zishasemwa kuwa ni kiasi hichi, ani kiwango chake kinajulikana na chako zako kiwango kikijulikana haifai. Na sababu ya kutofaa ni kwa sababu ile ile ya kuwa yawezekana zikawa ni nyingi ama zikawa ni chache. Kwa hivyo ima zitakuwa ni chache na itakuwa ni riba kwa kuwa sababu umechukua nyingi kuliko zile zako ambazo umepeana, ama hizo zitakuwa ni nyingi, kwa hiyo ina maana kuwa itakuwa wewe umepeana riba kwa sababu ya kupeana zaidi ya zile tenda ambazo umepewa. Kwa ina maana kuwa ikiwa tende mtu anayo na mwingine pia na tende, na huyu alikuwa ametaka zile tende za yule, na yule pia kwa sawa apewe tende za yule, hasa nataka kubadilishana. Kabla kubadilishana, lazima kila mtu awe anajua tende zake ni kiasi gani. Ni kilo moja, ile pia iwe ni kilo moja, mbili pia ile iwe mbili, tatu pia ile iwe tatu, hivyo. Wala si eti haina shida ni hizi sijapima, lakini mimi niko sawa, chukua telefoni nipe zako, hiyo ikubaliki, hiyo madamu zake zajulikana kilo zake, basi pia zako lazima kilo zake zijulikane. Allahu alam. Hivyo ndo vile mtume anasema. Wa an Ma'mar ibn Abdullah radiyallahu anhu qala inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu at-ta'amu bit-ta'ami mithlan bimithlin wa kana ta'amuna yawmaidhin ash-sha'ira, rawahu Muslim. Hii hadithi ambayo imepokewa na Ma'mar bin Abdullah radiyallahu anhu, anasema inni kuntu asma'u, mimi nilikuwa kwa hakika nikisikia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, mtume rehma na amani zote juu yake akisema at-ta'amu bit-ta'ami, ani hichi chakula kibadilishwe kwa chakula kingine kama hicho, basi na mithlan bimithlin, iwe sawa kwa sawa, ani mfano kwa mfano. Kisha anasema huyu sahaba kuwa wakana ta'amuna, na chakula chetu ambacho kimetajwa hapa, yaumaidhin, zama hizo za mtume, kilikuwa ash-sha'ir, ni sha'ir. Kwa ina maana kuwa zama hizo wakisema ta'am, hii lafzi ya ta'am ilikuwa ni lafzi ambayo imezoeleka kutumika kwa ngano, ani kwa sha'ir, wala si eti ilikuwa tu ni chochote ambacho unaweza kufanyaje ukakiita ta'am. Ndio katika Kiarabu ta'am ni chakula chochote, lakini sasa unajua kuna baadhi ya vitu ambavyo asili yake ni majina ya vitu vingine, yaani ni majina ya vitu fulani, lakini kisha baadaye majina hayo yakazoeleka kwa kuwa sasa yanatumika kwa vitu fulani. Kwa hivyo kwa mfano kitu kinaweza kuwa ni haswa, yani jina la kitu haswa, lakini ukapata kwa kinatumika kwa jina kama ama kwa vitu vyote. Na kinyume chake pia unaweza kupata jina likawa ni ama, yani jina litumike kwa vitu vingi, lakini mwisho hilo jina likawa linatumika kwa kitu ambacho ni haswa. Hasa hapa ni hivyo. Maana yake taam ni ismu naam. Hii ni ismu jins. Chochote ambacho kinaliwa ni taam. Almat'um. Lakini sasa ikawa jina hili likawa lazoeleka zaidi kwa kile ambacho ni chakula kimetengenezwa na nini, na ngano ama ngano yenyewe. Sasa hadithi inasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisikiwa na huyu sahaba akisema ya kuwa ikiwa mtu ana hiyo ngano na mwingine pia ana ngano, basi na wanatakubalishana, basi iwe ni sawa kwa sawa. Kwa nini? Kwa sababu zama hizo ilikuwa chakula ambacho wakiita chakula taam walikuwa nakusudia hiyo ngano, na kwa sababu ndio chakula ambacho zama hizo za Mtume kilikuwa kikitumika sana, ngano kwa matumizi ya chakula kila siku. Fadhal. Wa an Fadhalata ibn Ubayd radiyallahu anhu qala ishtaraitu yawma Khaybara qiladatan. Huyu sahaba anasema ishtaraitu, nilinua yawma Khaybara, siku ya Khaybar ambayo ni vita vya Khaybar, qiladatan mkufu, bithnei ashara dinaran, nikanua mkufu huo kwa kutumia dinar 12, fiha dhahabun wa kharazun, hiyo huo mkufu ulikuwa umechanganywa na dhahabu, yani kuna intwaje zile shanga zingine zilikuwa ni za dhahabu kisha zimetobolewa, na shanga zingine si dhahabu, ni vitu tu fulani vimetobolewa alafu baadaye ndio vikawa vimetiwa pamoja na dhahabu kwa chain moja, ni kwa uzi moja. Sasa anasema fafasaltuha, aliponua akazitawanyisha, fawajadtu fiha akthara min 12 dinaran. Sasa alipozitawanyisha zile dhahabu akazichukua akaziweka kando, na zile khilzi ambazo si dhahabu akaziweka kando, na zile dhahabu ambazo alizipata akazipata kuwa akizipima gramu zake ni zaidi ya 12 dinaran, ani zaidi ya zile pesa ambazo alizitoa. Unajua dinari ni pesa lakini pia ni dhahabu. Na kisha amenua nini? Mkufu, licha kwa ni mkufu lakini pia ni dhahabu. Sasa kwa vile ni dhahabu na ipe ni dhahabu, haijalishi kwa hii dhahabu mkufu na hii dhahabu ni pesa, zote ni dhahabu. Sasa ina maana kwa zilikuwa zitakiwa ziwe sawa. Lakini sasa baadaye alipokuja kwa kisha akapata kuwa zile mkufu ziko nini? Ni zaidi ya ile pesa. Fadhakatu dhalika linabii sallallahu alaihi wasallam faqala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa na usahaba qala, akasema la tubau hatta tufsala. Basi kama ni hivyo haifai kuuzwa mkufu ikiwa huwa iko hivyo, hatta tufsala, mpaka igawanyishwe ili ijulikane kuwa zile dhahabu ni kiasi gani. Na ndio sasa yule akitoa dinar ambapo pia ni dhahabu kwa kunule mkufu wa dhahabu, ziwe za toshana. Kwa ina maana kuwa kuna wakati fulani unaweza ukapata labda baadhi ya nchi wanatumia pesa hizo ambazo ni dhahabu. Sijui zile ambazo zinatumia dinar sahihi ni dhahabu kweli ama ni jina tu. Lakini ikiwa ni itakuwa ni dhahabu yenyewe, Asa mtu akachukua ile dinara ambayo ni dhahabu, anaenda dukani kwa sonara, na pale kwenye duka kuna kitu kama mkufu ama bangili ama pete, nielewa, ama hata saa ya dhahabu. Na saa akawa anataka anunue, lakini akamnulia mke wake. Sasa wakati wa kununua ni vizuri, ikiwa utatumia ile pesa dhahabu kununua ile dhahabu ambayo unataka, zipimwe ili ziwe ni sawa kwa gramu zake. Zisiwe kuwa ile pesa ni gramu kidogo, alafu ile bidhaa ambayo utakununua sila yani ni gramu nyingi, hapo itakuwa ishaingia kwenye riba, haitakiwi hivyo. Naam. Kwa hivyo licha kwa majina yake nitafauti kuwa huu ni mkufu na lile ni ile inaitwa pesa, lakini ni dinar, muhimu ni dhahabu, basi lazima ziwe sawa. Wallahu alam. Naam, hadithi ya 10, wa an Samrata ibn Jundub radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an bay'il hayawani bil hayawani nasi'atan rawahu al-khamsatu wa sahahahu at-Tirmidhi wa Ibn al-Jarud. Hadithi iliyopokewa na Samra ibn Jundub radiyallahu anhu anasema anna nabiyya, kwa hakika mtume, nabii wa Allah rehma na amani ziwe juu yake, naha, alikataza, an bay'il hayawani, kuuza mnyama, bil hayawani, kwa mnyama mwingine, nasiatan, lakini kwa baadaye, kwa kuwa wewe upeane mnyama huyu sahihi, kisha ule wa mwenzako akwambie kuwa nitakupa baadaye. Rawahu al-Khamsa wa sahihu Tirmidhi, hiyo ikubaliki. Kwa ina maana kwa ikiwa mwataka kuuziana wanyama kwa wanyama, ni kila mtu awe na mnyama wake pale, ili sasa wewe uangalie wake na yeye uipe angalie wake, kisha mnauziana hapo, kwa maana kama mnabadilishana pale kwa pale. Ama ikiwa mwingine ana ule mnyama na mwingine hana, hiyo itakuwa haikubaliki. Naam, wallahu alam. Kwa hadithi hiyo inazungumzia kuhusu wanyama. Wa Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yujahiza jayshan fanafidatil ibilu. Huyu sahaba Abdullah ibn Amr ibn As anasema kuwa hakika mtume rehma na amani yake alimwamrisha ayujahiza jayshan, aandaye jeshi. Fanafidatil ibilu, wale ngamia ambao wanatumika kwenye jeshi lile wakaisha. Sasa ikawa wanahitajia ngamia, lakini ngamia wameisha. Fa amarahu, nimeruka hadithi basi kwangu hapa, hakuna hadithi nimeruka, labda vitabu basi nitafuti nuskha, labda hadithi gani? Hadith Ibn Umar ambayo ni hiyo inakuja baadaye kwangu. Idha tabayatu bil aina, si ndio? Bas hadha yakunu baada hadhihi. Ani adhuna nusakh tahtalif. La basa naqra hadha thumma dhaka. Kwa hivyo anasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha kwa kuwa yeye aandae jeshi. Bas akaandaa jeshi. Na jeshi huo wanaandaa kwa kuwa wanyama wapatikane wa kutumika kama vipando, silaha zipatikane, chakula kipatikane, mambo kama hayo. Sasa yeye katika ngamia alipoanza kuangalia ngamia ambao anatakiwa watumike, akaona kuwa kuna upungufu. Sasa mtume akawa ameambiwa kuwa kuna upungufu wa ngamia. Fa amarahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha, ayakhudha ala qalaisi as-sadaqati. Qala fakuntu akhudhu al-ba'ira bil-ba'iraini ila ibili as-sadaqa. Hasa alipoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ngamia mpungua, basi akamwambia nini yule kuwa aenda achukue qalais. Na qalais manake ni ngamia mdogo ambaye bado hajakomaa, ambaye bado wani hawezi akatumika katika mambo ya dharubu hivyo, kwa kuwa mpande uende naye masafa marefu atumika katika vita nini, bado ni mchanganyi. Sasa lakini ndio wapo hao ngamia ambao walikuwa bado wapo na ngamia wa sadaka, lakini sasa katika vita wanatakiwa ngamia wakubwa. Sasa Mtume akamwambia haina shida, wewe tumia hao ngamia ambao ni wadogo. Lakini sasa akawa anachukua vipi? Akawa sasa kuna wale watu ambao wana ngamia wakubwa, wakawa wanachukuliwa hao ngamia wadogo, alafu wanabadilishana na yule ambaye ana ngamia mkubwa. Sasa wanachukua, akasema kuwa anyakhudha ala qalais sadaqa, faqala fakuntu akhudhu, anasema mimi nilikuwa nikichukua albaira, ngamia kwa mtu, bilbairaini, kwa ngamia mbili. Ani manake kwa vile sasa sisi tunangamia wadogo wadogo na ndio sasa tunao, lakini sasa hatuwahitaji kwa sababu tunataka ngamia kubwa. Sasa yule ambaye ana ngamia kubwa anaambiwa kuwa tupe ngamia yako mkubwa, sisi tukupia hanga ngamia wadogo wawili. Hivyo ndio vile wakawa na badilishana. Kwa hivyo ina maana kuwa hadithi hii inamaanisha kuwa masala ya riba hayaingii katika wanyama, kwa sababu ya kuwa huyu ni ngamia na huyu pia ni ngamia, kwa hivyo ni jinsia moja, yani ni group moja ya wanyama, yani ni familia moja. Lakini licha hivyo unapata kuwa Mtume alikuwa saa amemruhusu kuwa achukue ngamia wawili kwa vile ni wadogo, ampe mtu ambaye ana ngamia mkubwa mmoja, alafu ye achukue ngamia mkubwa yule atumiki kwa vita, na ngamia wawili wadogo ampe yule mwenye ngamia mkubwa. Naelewa? Sasa leo kama ingekuwa riba inaingia katika wanyama, basi ingekuwa hii ni makosa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ngamia wawili kwa ngamia moja, hiyo ni sawa na kusema kuwa kama dinar moja kwa dinar mbili, ama shair swaa moja kwa swaa mbili, na ambapo ile imekuwa ni riba. Sasa hapa lakini Mtume akawa ameruhusu kukuruhusu kwake kuonesha kuwa kwa wanyama haingii. Kwa hivyo mtu anaweza akachukua mfano na ngombe mkubwa na kabadilishana na mwenye wale ngombe wadogo wawili, ya akampa ule wake mkubwa na akachukua wale wake wawili wadogo, haina shida hata kama wote ni nini, wote ni ngombe. Naam, haina mushkilio. Na ndio sababu maulama wakawa wamerajihisha, yani wametilia nguvu ya kuwa riba huwa inahusika kwa vitu ambavyo vinapimika, yani ukiuza unauza kwa kupima, ambavyo ni mara nyingi huwa ni vyakula, na pia vitu kama dhahabu vinapimwa kwa wazni, yani kwa ratili. Kwa hivyo hiyo ndio riba inaingia ndani. Lakini katika vitu ambavyo ni kama ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, hivyo vitu vingine badani. Hata vitu kama nguo, viatu, riba ingii ndani. Hata vitu kama ardhi ama nyumba, naelewa, ama gari hizi, naelewa, riba ingii ndani. Kwa mtu anaweza kabadilisha hata gari moja kwa gari mbili, ama pikipiki moja kwa pikipiki mbili, ama baisikeli moja kwa baisikeli mbili, ama hata nyumba moja kwa nyumba mbili, ama hata kwa eka moja na mwingine akupa eka mbili. Naelewa? Ama hata ukabadilisha kiatu kimoja pea moja kwa pea mbili. Hiyo haina shida. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni vitu ambavyo havi uziki kwa kupimwa kwa kilo, isipokuwa vinaangaliwa tu ile thamani yake na uzuri wake. Kwa hiyo ndio maana hadithi, kwa kuwa inawezekana ikawa mtu anaangamia moja na mwenzake anaangamia wawili na kabadilishana, itakuwa si riba. Wallahu alam. Hadithi ya 12. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, anasema kuwa alimsikia Mtume rehma na amani ziwe juu yake akisema, idha tabayatum bil'ina, ikiwa mtauziana kwa mauzo ya al'ina, na mbao tutakuja kubainisha namna yake, wa akhadhtum adhnab albaqari, na mkawa mume shika mikia za ngombe, waradhitum bizari, na mkawa mmeridhika na mazao, wataraktum aljihada, na mkawa kwa sababu hiyo mkaacha jihadi kwa kushughulishwa na hiyo biashara yenu ya aina, ama kushughulishwa na masala ya ngombe, mifugo hizo, ama mkashughulishwa na ukulima na masala ya mavuno, ikawa sababu ya nyinyi sasa jihadi mkaiacha, sallatallahu alaykum dhullan, Allah atawaadhibu kwa kuwa kuwapa unyonge, kwa kuwafanya mpate unyonge na ani udhalilifu, la yanzi'uhu, na Allah hata ondoa ule udhalilifu na ule unyonge kwenye nyinyi enyi Waislamu, hata tarji'u ila dinikum, mpaka pale mtakaporegea katika dini yenu. Kwa kufanyaje? Kwa kutanguliza ani jihadi kuliko vitu hivi ambavyo mlivipea kipaumbele, mkaacha jihadi. Sasa mtakapo thamini jihadi, basi itakuwa hapo ndo Allah ataondolea udhalilifu na unyonge. Rawahu Abu Daud miruayati Nafi anuhu wa fisnadihi maqali, ingawa katika hadithi isnadi yake ina mambo ingawa, lakini daraja yake kama anavyosema hapa kuwa ni hasan. Wali Ahmad nahwahu miruayati Atta wa rijalu thiqatun wasahu ibnu Qattan. Sasa mtume aliposema idha tabayatum bil aina, aina manake nini? Aina ni aina fulani ya biashara ambayo huwa biashara hii ni mfano kama alivyosema hapa, huwa ala wa huwa naqdu alhadir liana almushtari ila ajalin yakhudhu badalaha naqdan hadiran wa suratuha, picha yake ani ile namna yake, anasema kuwa ayabia silatan binasia, ni kuuza bidhaa lakini kwa malipo ya baadaye, au bithamanin halin lam yaqbidhu, lakini ama kwa thamani ya wakati huo lakini bado hajaipata ni hajapewa moja kwa moja hajachukua. Thumma innal bai'a, kisha yule aliyeuza, yashtariha, tena ananua kile alichokiuza, mimma nishtaraha, kwa yule aliyenunua, minhu binaqdin, lakini sasa kwa cash, yani kwa pesa ya hapo kwa hapo, halan, yani wakati huo, aqal, na kisha zile pesa zikawa ni chache, mimma ba'aha, kwa zile pesa ambazo aliuza bihi ile bidhake, wayabqa alkathiru fi dhimmati almushtari alawwal, na kisha sasa zile pesa nyingi zinabakia bado anadaiwa yule aliyenunua wa mwanzo. Hiyo ndio ani ile picha kamili halisi ya nini, ya aina. Tupige mfano ambao ni hai, labda inaweza kueleweka. Mfano kama hii jagi inauzwa mathalan kama 100, ndio bei yake, inauzwa 100, lakini sasa mimi nina shida na shilingi 80, nikaja kwa mwenye kuuza jagi ya kuwa naomba unikopeshe shilingi 80, naomba unikopeshe shilingi 80. Kwa hivyo yeye hajaki ni shilingi 80 basi. Yule mwenye duka ambaye anauza jagi anasema kwa hapana, mimi siwezi kukopesha. Kwa nini? Kwa sababu yeye akikopesha anajua kuwa itabidi umregeshe 80 yenyewe, na mapi yeye anataka faida kwa ile pesa ambayo amekupa. Hasa akatumia ujanja, akakwambia saa ikiwa unataka hiyo 80 kuna njia, na njia yenyewe nini? Ni tuuziane bei la aina. Hasa bei la aina ni vipi? Ni kwa sababu yeye anakuja kwa kuwa sababu nanua hii jagi. Basi sawa, nunua. Haya basi nipe. Anapewa jagi, anaandikiwa nini, risiti, ama anaelewana kuwa hii jagi nimekuuzia kwa 100. Hasa yule ananunua jagi, na ile 100 yeye hana, sababu alipokuja pale kwanza alikuwa anataka pesa kukopeshwa. Hasa kisha uziwa jagi kwa 100, kisha baadaye sasa yule mwenye duka anamwambia kuwa basi niuzie jagi yako. Yeye anamwambia kuwa umeniuzia sawa. Hii 100 basi nitakuletea nini wiki ijayo. Haina shida, haina shida, tumeelewana hivyo, nimekuuzia na pesa ndio wiki ijayo. Lakini sasa hii jagi mimi tena nakuuzia. Sawa? Anamuuza tena ule mwenye duka ule. Hasa mwenye duka anauliza, "He, tanuzie?" Basi mimi na shilingi 80. Haya, yule anamwambia, "Sawa, nipe shilingi 80 na kuuzia hii jagi." Nili jagi ni ile ile. Hajatumika wala hajafanya chochote. Basi tena anampa sa jagi. Alafu ule mwenye duka anampa shilingi 80. Zile zake ambazo alipokuja alikuwa anazitaka zile shilingi 80. Hasa pale yeye ashapata pesa ambazo alikuwa anazitaka. Ni ile jagi ambayo imetumika imbakia pale pale kule mwenyewe. Lakini sasa huyu akishaenda akishatumia 80 zake hizo shilingi 80 kwa haja ambayo alikuwa anataka, akija wiki ijayo atalipa shilingi 100. Kwa maana hiyo yule mwenye duka atakuwa amefaidika na shilingi 20 pale juu. Kwa nini? Kwa sababu yeye alipouza jagi aliuza kwa 100. Aliporegeshewa sana uzio mara pili na yule aliyenunua pale akawa anauziwa kwa shilingi 80. Sisi tumeelewana, si ndio? Kwa sababu ina maana kuwa alifaidika hapo ni nani? Ni yule mwenye duka, kwa sababu jagi yake anayo, na yule aliyekuja ameenda akiwa ana deni lake ambalo deni ni ngapi? Ni 100. Kwa ile 100 ina maana kuwa kuna ile 80 ambayo ndio yule alikuwa akihitajia, lakini kuna 20 juu ambayo imezidi, ambayo sasa atakuja lipe zaidi. Tofauti lau kama angepewa 80 moja kwa moja, ingebidi manake lau kama atakuja kulipa 100 tungesema hiyo ni riba. Kwa nini? Kwa sababu manake ilikuwa ni 80, kwa nini alipe 100? Lakini kwa sasa yeye anaona kuwa si riba hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi sijamkopesha pesa alafu anirejeshe tena pesa ndio useme kuwa ni zaidi, tuliuziana. Lakini katika yale mauzo unaona kuwa ile ni kama tu hila na ni njama ya hukwepa kuwa yule asiambiwe kuwa amekuja kalipa 100 na alikopesha 80, kwa hivyo ni riba, ili sasa wajifiche kwa ile jagi, na ambapo ile jagi ambayo wamejificha kwake bado hali ni ile ile ya kuwa yule alipokuja hakuja kwa sababu alikuwa na lengo la kununua jagi. Hajaki ilikuwa ni pesa, na zile pesa alipata kupata alipata, lakini sasa kwa kupata ikawa manake kuna njama imetumika mpaka hila ikawa ni kuwa akilipa alipe na zaidi. Sasa hii itakuwa ndio bei aliyena, na hiyo unapata kuwa ni riba, lakini sasa riba ambayo inafanyika kwa nini? Kwa hila fulani. Sasa hiyo ndio Mtume akasema kuwa ikiwa mtafanya aina hiyo ya biashara ya njama njama na hila hila ya kukwepa riba, hiyo itakuwa ni makosa makubwa zaidi. Naam. Nadhani takwimu imeleka hiyo alaina manake nini? Anibeu alaina. Hiyo ndio sura yake na ndio picha yake. Na pale aliposema wa akhadhtum adhnab al-baqar, manake na mkao mmeshika mikia za nini? Za ng'ombe. Hii manake ni kinaya. Yaani ni maneno ambayo yanatumika kwa kuonesha kuwa hani watu wanajishughulisha na nini? Na kilimo. Kwa sababu wale walimaji wa zamani, wakulima wa zamani walikuwa wakitumia sana ng'ombe kulima. Zile jembe zinavutwa na zina wale ng'ombe. Wengine wanatumia punda. Hasa yule ng'ombe unapokuwa unamtumia kwa kulima na akawa anaonekana kuwa aendi, basi alikuwa akichukua ule mkia. Ndio sasa anasukumwa kutumia ule mkia wake. Sasa anaenda. Sasa hiyo ikawa imetajwa hapa kushika mikia za ng'ombe, lakini ikawa inakusudia kulima. Wazarai. Na pia ikawa manake wa akasema wa khatum adnab al-baqr kisha waradhitum bizarai. Yaani mkaridhika na mambo ya nini? Ya mazao ama ukulima. Basi na maana kuwa nini? Itakuwa sasa nyinyi mmeacha dini, kwa sababu jihadi mmeacha na mmejishughulisha na ulimwengu tu na maisha. Sasa itakuwa manake lazima mtapata udhalifu. Udhalifu. Na hii ndo hizi ndo dalili ambazo hutumika pia na khawariji kwa kuonesha kuwa unaona Mtume amesema kuwa tukiacha jihadi tutapata udhalifu. Na sahihi ndio nyinyi mnaacha jihadi mnajishughulisha tu na maisha, biashara nini, na sasa ndio sababu nasababisha Uislamu udhalifu. Kwa hivyo tuwezi tukapata iza mpaka tulegee katika jihadi. Na sisi tunasema kuwa hii hadithi ni ya kweli, ingawa pia ina udhaifu kiasi, lakini ulama kisha wakasema ni hadithi ambayo ni hasan daraja yake, lakini tafsiri yake si wanavyotaka kutafsiri. Sisi tunatafsiri kuwa ni kweli hivyo, lakini ukweli wake ni kuwa ni ikiwa jihadi ipo, ishasimama kuwa sasa jihadi ipo, na wewe ni katika wale ambao ni lazima washiriki katika jihadi hiyo, lakini sasa ukaacha kushiriki eti kwa sababu ya kuwa unajua bwana mimi nina shamba hapo na nilikuwa nimeanza kulima, sasa nikiacha nikirudi itakuwa tena hasara kazi mara mbili, sasa afadhali kwanza nimalizie. Ama unajua mimi bwana nina biashara zangu na nilikuwa sasa sasa pia itakuwa maana yake ndio hadithi inaingia kwa huyo huyo. Kwa sababu gani? Atakuwa mwacha jihadi ambayo ipo kwa sababu ya kujishughulisha na mambo mengine. Lakini wakati ambapo hakuna jihadi ambayo sahihi ipo kwetu ama mahali ambapo upo, sasa huwezi kutumia hadithi hii, kwa sababu tarku shay huwa tarku shay maujud, ni kuacha kitu ambacho kipo. Lakini sasa ikiwa hakipo, umekiacha vipi hicho kitu? Mathalan sahihi hakuna jihadi. Sasa kwa vile hakuna jihadi, ukaenda shambani kulima. Sasa utaambiwaje kwa tumeacha jihadi umeenda kulima? Hiyo jihadi imeacha iko wapi? Sijui kama elewa. Si lazima iwepo ndio iache. Sasa kama haipo, eti usiende kulima. Eti kwa sababu ukienda kulima utaambiwa basi umeacha jihadi. Sasa itakuwa jani manake watu wa sasa ndio hapo. Sasa utapata kuwa hao wana lazima eti watu wafanyaje wapigane jihadi ambapo hata jihadi yenyewe wakati huo haipo. Ama labda jihadi ipo, lakini ile jihadi ambayo ipo sisi tunaona kuwa hiyo kwetu si jihadi ya sawa, kwa sababu hapa ili iwe ni jihadi lazima uhakishe kuwa ni jihadi ambayo ni ya sawa. Ndio sasa nini? Ndio sasa ushiriki. Lakini jihadi ambayo ni ya makosa, ina maana kuwa nini? Ukishiriki pia utakuwa umejiingiza katika makosa mengine. Kwa fadhali ufanye jambo la sawa ambalo ni ukulima, hapo haina shida kwa sababu ni mubah, jambo ambalo umeruhusiwa. Kwa hivyo yule anayelima ni bora kuliko yule anayejiingiza kwenye jihadi ambayo ni ya makosa. Sababu ukijiingiza katika jihadi ya makosa, ina maana kwa ukifa una hatia. Ama yule ambaye ameepuka makosa hayo akajishughulisha na jambo ambalo ni ameruhusiwa kufanya, huyo hana makosa yote. Na hiyo ndio hali ambayo sasa hivi ndugu zangu Waislamu tuko nayo. Jihadi ambazo zinatangazwa kuwa ni jihadi, nyingi ni jihadi ambazo ukiziangalia si jihadi. Na sisi tulianza kusema kuanzia kitabu na paka sasa tunasema, na nadhani mnaelewa. Mfano kama Somali wanasema jihadi, lakini hakika si jihadi. Mambo ni mawili. Ima ni harbu fitna, kwa sababu Muislamu na Muislamu wakipigana, ama kundi la Uislamu na kundi la Uislamu likipigana, hivyo vita vinaitwa harbu fitna, kitalu fitna. Na Uislamu ameambiwa katika vita vya fitna, wewe unatakiwa Muislamu ajiweke mbali, asijiingize ndani. Akijiingiza ndani, ajiingize kwa nia moja peke yake. Nia nini? Ya kuwa akiwa anajua kuwa ana uwezo wa kuwatenganisha hao Waislamu wasiendelee kupigana, na akawasuluhisha kwa kuwa vita viishi. Hapo sasa ndio unaweza kaenda katika vita hivyo. Lakini eti unaenda ijiunge na kikundi kimoja ndio vita viendelee, ili makosa hivyo. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa Somali vita viko, basi vita hivyo havifai kuitwa jihadi, vitakuwa ni harbu fitna, kwa sababu ni Waislamu kwa Waislamu wanapigana. Wale ambao katika serikali ni Waislamu, na wale ambao wako wapi katika kikundi ambacho serikali pia wanapigana na ni Waislamu hao. Na kama si hivyo, basi itakuwa manake ni vita vya nini? Vya ukoo na kikabila, ambao pia ni vita ambao pia tumeambiwa kabisa tusiingie ndani. Mtume akasema da'wa fa innaha madha muntina, haifai kabisa. Na mtume alipoulizwa kuwa rajulun yuqatilu hamiyatan, mtu ambaye anapigana kwa ajili ya tu ya ukabila, kusikia uchungu na kabila lake, au shaja'atan, ama kwa sababu ya shujaa, au limaghanamin, kwa sababu ya kupata mali, nani katika hao yu katika jihadi? Mtume alijibu na kitu kinachoitwa kuwa ni uslubu la hakimu. Ana hakutaka kuambia kuwa hii si jihadi, si jihadi, si jihadi, la. Mtume aliwajibu kwa kuwa man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia. Manake jihadi ni yule atakayepigana kwa ajili ya kuwa anapigania dini na anapigania kalima ya Allah, tauhidi, ili iwe juu. Hiyo ndio anapigana jihadi. Ama kupigana kwa vitu vingine hivyo si jihadi. Na hiyo ndio jihadi ambayo tunaiona ndugu zangu Waislamu hizi katika maeneo yetu haya. Sasa ikiwa mtu ataacha mathalan kwenda Somali, hawezi akaambiwa kuwa yameacha jihadi. Kwa nini? Sababu anajua kuwa nikienda huko nitakuwa nimejiingiza katika jihadi ambayo si jihadi. Nikifa mbele Allah mimi naulizwa, kwa nini ukaua ndugu yako Muislamu? Kama haukuwa umewawa, ulikuwa na nia kuua pia. Sasa Mtume anasema hivyo, idhal taqal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar. Muislamu wale wakutana na panga zao, kila mmoja na nia kuua mwenzake. Yule anayeua na anayewawa wote wako wapi? Motoni. Mtume akaulizwa kwa hadha alqatil, huyu anaingia motoni kwa sababu ameua. Fa ma bal maqtul. Lakini sasa huyu aliuawa, kwa nini? Pia ana shida gani na makosa yake nini? Mtume akasema inahu kana harisan ala qatli akhihi. Kwa sababu lakini kwa yeye pia alikuwa ana pupa na nia ya kuua mwenzake. Kwa hivyo akawa maadhibiwa kwa nia yake mbaya. Sasa ina maana kuwa ndio sababu haifai kutafsiri hadithi hii ya kuwa, sasa unaona hasa hadithi hii mtaisemaje? Na Mtume ashasema hapa ya kuwa mkianza kujishughulisha na biashara, mkienda katika ukulima, mkaacha jihadi, basi manake mtaishi katika udhalifu mpaka mtakaporegea. Na hapa kurejea katika dini manake ni kurejea katika jihadi. Nasema ni sawa, lakini swali, tupe jihadi basi, kwa hiyo jihadi ambayo unasema kwa tumeiacha na tukienda katika haya mambo. Sasa jihadi haipo. Kwa hiyo tusijishughulishe na haya mambo ambayo tunaruhusiwa kujishughulisha nao. Yaruhusiwa. Kwa maana hiyo wasije wakaleta nini tafsiri ambayo si sawa katika hadithi hii, kwa kuonesha kwa hadithi itakuwa inaunga mkono mapo sivyo hivyo. Wallahu aalam. Kwa nadhani itakuwa imeeleweka hiyo hadithi, na pia imeeleweka vipi yatakiwa itafsiriwe kisawa, wala si vile inavyotafsiriwa na baadhi ya ahlu dhalala. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man shafa'a li akhihi shafa'atan fa ahda lahu hadiyatan faqabilaha faqad ata baban aziman min abwab riba. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa fi isnadihi maqalun. Naam. Kwa hivyo hadithi ni hadithi ambayo si sahihi. Kwa jumla Abu Mama anasema radhiallahu anhu, hadithi ambayo imetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa Mtume amesema man shafa'a li akhihi shafa'atan, atakaye msaidia ndugu yake, ana atafanya bidii ili awe ni mwenye kumsaidia ndugu yake. Kwa lugha ya leo tunasema kumwendea mbio, ana kumwendea mbio ndugu yako. Mfano labda ni kuwa ulikuwa unafanya kazi kwenye ofisi fulani, basi ukamwona ndugu yako Muislamu ndio yule amekuja. Zikwambia vipi, una shida gani? Ah, nilikuwa tumekuja, nilikuwa nataka nini kidogo ni saidike hapa na ah, basi angalia nilipe hiyo mkatasi yako. Basi ukamwendea mbio huku na huku na huku na huku, mara jamaa amepanga pale mafoleni labda nini wanachaseka huku na huku, labda anasumbuliwa, mara ushamletea nini kile ambacho alikuwa anakitaka kwa haraka. Akaona kwa mashallah umemsaidia sana. Sasa hiyo ni kumwendea mbio mwenzako na kumsaidia. Lakini sasa kisha ikawaje? Mtume anasema fa ahda lahu hadiyatan, yule uliyemwendea mbio kisha baada ya kuwa sasa ushamwendea mbio na umemsaidia hivyo, akakupa zawadi ya kwamba sasa chukua hii kidogo, takupa 100 hapo, 200, 500, 1000, ukamwambia basi asanti, basi hii ni maji ya kunywa haya, na ambapo si maji ya kunywa ni pesa hizo. Faqabilaha, kisha ukakubali pia na unaambiwa ni maji ya kunywa na unaona ni pesa. Mtume anasema faqad ata baban adhiman min abwabi riba, huyu atakuwa amekuja ameenda na akawa ni mwenye kuingia mlango, tena mlango mkubwa zaidi. Naam, min abwabi riba, katika milango za riba. Kwa ina maana kuwa hapa itakuwa wewe manake mfanyaje sawa nini, ni kuwa ikiwa umemfanyia kazi ama umemhudumikia ama umemwendea mbio, sawa ni kuwa umuitishe pesa sawa, lakini pesa ambazo ni za ile huduma uliyomhudumikia. Mfano labda kuna risiti alikuwa anataka kukata na inatakiwa atoe shilingi 500, unachukua 500 unakata, nyingine 200 unakata 200, na nyingine 300 hivyo mpaka. Lakini sasa ikiwa utachukua zaidi ya gharama ambazo ndio zinamlazimu azitumie katika shughuli ambayo ameendea pale, sasa hiyo itakayozidi itakuwa manake ni riba ambao umechukua. Hivyo ndio vile hadithi nasema, lakini kama tulivyosema mwanzo hadithi ni dhaifu. Kwa jumla ni kuwa yani hii hadithi inaonyesha kuwa haifai Muislamu kukubali kitu hicho. Kwa sababu hata kama hamkuelewana mwanzo, kwa sababu mkielewana mwanzo ya kuwa bana mimi sikusaidii mpaka unipe hii na mkakubaliana, hii itakuwa ni kazi hiyo. Kwa hiyo manake unamtumikia, lakini unajua mimi namfanyia kazi na tumeelewana kuwa atanipa kitu fulani. Hiyo haina makosa hiyo. Haina makosa. Kwa nini? Kwa sababu manake huduma hiyo, ikiwa mmeelewana kuwa hiyo huduma unamhudumikia kwa sababu ya mapato ambayo mmeelewana kupe, hii inaruhusiwa. Na sehemu nyingi watu hudumikiana. Hata nyumbani unaweza ukawa unamhudumu, naelewa. Na hata mfano ukienda hoteli unapata kwa mtu anakuendea mbio, anaenda paka pale, anachukua chakula na kuletea, anakuletea maji, anakuletea sijui nini. Lakini mwisho ile huduma pia utalipia. Ingawa humlipi yeye, lakini utalipa kwa hoteli na ile pesa ambayo umelipa imeongeza nani nini ya ule mhudumu pia. Kwa hiyo haina shida hiyo. Lakini sasa ni kuwa ikiwa hamkuelewana kwa hiyo huduma ambayo unamfanyia ni huduma malipo. Kwa yule mwenzako akaona kuwa unamsaidia tu kama Muislamu mwenzake. Lakini kisha kumbe wewe mwenyewe mwisho ukaji wakubali yale malipo. Sasa itakuwa manake hiyo ni kesi ingine. Ni kesi ingine. Ndiyo ikawa sasa riba inaingia hapo. Lakini mara nyingi ili jambo kwa vile hadithi dhaifu itakuwa manake si makosa. Isipokuwa makosa natokea hasa hasa ikiwa yule ambaye amepewa akiwa ni kiongozi. Hapo ninakuwa ni makosa. Itakuwa ni makosa ikiwa yule ambaye amepewa nini ni kiongozi. Mfano, we ni kiongozi wa mahala fulani. Na unatakiwa uwatumikie watu. Kwa sababu hiyo ndo kazi yako, umekuwa pale kwa ajili ya kazi hiyo. Lakini sasa katika kutumikia watu, ikawa kisha watu wanakupa pesa zingine kando na ule huduma wako ambao ndio unahudumikia. Sasa pale inatakiwa nini? Ukatai. Kwa nini? Kwa sababu katika kule kupewa itakuwa kwa njia nyingine ni kama kuhongwa. Ni kama hongo. Na ingawa hitu hongo, lakini itakuwa ni hongo kwa njia kuwa ni zawadi labda. Mtame kumba kwa ni zawadi ya ina shida, ni zawadi tu hii. Na shalipa kila kitu ambacho kinatakiwa, lakini ni zawadi juu. Ina maana kuwa kwa vile ni kiongozi na ile kazi ni yako, utashindwa kufanya uadilifu. Utashindwa vipi? Kwa sababu utakuwa unaangalia kwa jana kiangalia hivi, kuna watu walikupa pesa zaidi ya vile ilikuwa inatakiwa, na wengine hawakukupa, walikupa zile zile. Kwa wakija kesho wengine hao hao, itabidi wale ambao walikupa ndio sasa unawashughulikia sasa kwa moyo mkunjufu na atina watanguliza. Sasa ule uadilifu ambao unatakiwa ufanyike kwa kila mtu awe sawa, utakosa. Sasa kwa sababu hiyo itatokea mapendeleo, itatokea maonevu, itatokea mambo kama sasa, itakuwa manake ndio haifai. Na ndio sababu kuna siku mtume alimtuma sahaba fulani akachukue zaka, na alipoenda kuchukua zaka akapewa na, akawa anapewa zaka na wale wenye mali, lakini kisha mtu anamletea zaka kwa hii ndio zaka yangu, alafu na hii ni zawadi yangu nimekupa, hii ni zaka yangu na hii ni zawadi yangu nimekupa. Ule jamaa aliporudi, ule msahaba aliporudi kwa mtume, akarudi na zaka kamili lakini pia na zawadi nyingi. Sasa akawa anasema, mtume, hii ndio zaka hii, lakini hii si yako, hii ni ya zawadi yangu, hii ndio zaka na hii kando, hii ni zawadi yangu hii. Sasa mtume akawa anaangalia tu hivi, mshee mtume akamwambia kuwa afalaja lasta fi baiti ummik, kwa nini huketi kwa nyumba mamako kisha baada ya zawadi ulete huko katika nyumba mamako kama kweli ungeletewa? Naelewa. Na hapa sisi mtume anamtusi mamake, kama anamtusi mamake, lakini anamaanisha kuwa hizo zawadi ambazo umepewa haungepewa kwa nini mwingine apewi, kwa nini peke yako tu ndio upewe, lakini umepewa kwa sababu ya ile kazi ambayo nimekupa. Na sasa mtume akaangalia mbele kwa sababu wewe mwakani ukienda kuchukua hizo zaka na ushapewa mwaka uliopita zawadi na watu wengine, hao watu wengine wakichelewa kukupa zaka, utakuwa hauna ule uwezo wa kuwa lazimisha, kwa sababu nakumbuka kwa lakini nilikula zawadi yake mwaka jana. Sasa haina shida, utanipa siku gani? Haina shida, niwache tu mimi mwenyewe nitakwambia. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa umeshamaliza nguvu. Lakini bila kuchukua kile kitu utakuwa manake hauna sababu ya kulegeza kamba kwa kule nini kumdai ile mali, na yeye mwenyewe pia atakuwa anajua kuwa hapa hakuna vile unaweza ukafanyaje ukacheza na ile haki ya Uislamu ya kutoa. Kwa jumla ndio sababu ikawa haifai kwa kiongozi. Lakini kwa mtu ambaye si kiongozi, ikiwa utamtumikia mtu kisha ile mtu bila kumlazimisha mwenyewe akupa kitu, hiyo inaruhusiwa kwa sababu Mtume anasema hivyo, maswala ile kumarufan fakafiuhu, yani unaweza mkamlipa, bora tu mwenyewe kwa moyo wako, si kwa kwati unajua kuwa bila kumlipa kesho nikija atanikaushia. Sasa ikiwa ni hivi itakuwa ni makosa, lakini mwenyewe ukamlipa kwa roho yako safi na kwa upendo wako, hii itakuwa haina makosa. Wallahu aalam. Naam, kabla sijafungua mlango wa maswali, ningependa hii hadithi, hii masala shafa nieleze, ingawa nimeeleza tu kwa ufupi na labda inawezekana isieleweke vizuri. Maulama amegawanya shafa aina nne, kwa sababu asili ya shafa kama nilivyosema ni kumsaidia mwenzako. Mfano, unafanya sehemu kazi, mwenzako amekuja anataka kazi pale, ukienda ukamsaidia mpaka apata kazi, hiyo ni shafa. Ama mwenzako amekosea lakini sasa alikuwa adhibiwe, ukienda ukamwombea msamaha akasamehewa, hiyo pia ni shafa. Ama mwenzako kuna vitu vilikuwa apate na sasa labda anaweza hakosa, ama alikuwa astahiki apate lakini sasa ukasababia kule kumwambia shafa ikabidi apate, hasa zote ni shafa hizo. Lakini sasa zagawanyika hukumu yake zote hizo. Alula, shafa ya kwanza, anyashfa li ghairihi fi inqadhihi wa takhlisihi min madhlamatin waqa'at alayhi, ni kule kumwambia shafa mwenzake kwa kule kumwepushia na kumweka mbali na dhulma ambayo ilikuwa imwende ama aipate dhulma ile. Fahadhi shafaat ni wajiba, ile ni shafaa lazima. Yaani mwenzako alikuwa anataka kudhulumiwa na huko pale unaweza kumwombea shafaa mpaka asidhulumiwe. Sasa ile ni lazima kwa sababu Mtume anasema kwa unsura haqa dhaliman au madhluman. Kwa hivyo ikiwa una uwezo kumfanyia shafaa, basi hapo inakuwa ni lazima. Na kwa hali hiyo huwa ni haramu wewe, fayahrumu akhdhu shay'in 'alayha, huwa ni haramu kuchukua kitu hapo kwa sababu umetekeleza jambo ambalo ilikuwa ni lazima utekeleze. Na Waarabu wanamsema, wanasema kuwa la shukra ala alwajib. Aina ya pili ya shafaa, an yashfa li ghairihi fi alhusuli ala amrin la yastahiquhu min wadhifatin au amalin, ni kumwombea mwenzako shafaa ili aweze kupata kitu ambacho alikuwa hastahiki kupata, kama kazi, wadhifa, cheo au amal, kazi fulani. Bal husuluhu alaiha, bali yeye akipata kila alichopewa kwa shafaa yako, wataulihi alaiha dhulmun lahu, itakuwa ni kama kumdhulumu, wa dhulmun liman shafaa indahu, na pia ni kama dhulma kwa yule ambaye uliomba shafaa kwake. Wa dhulmun lilamali walmuntafiina, na pia ni kama kudhulumu ile kazi na pia wale wanaofaika na ile kazi. Maana yake hastahili kabisa, lakini ukafanya paka apate, hasa itakuwa maana unamuumiza kwa sababu anafanya kazi ambayo haiwezi, na upande mwingine pia unaumiza ile kampuni ama yule mwenye kampuni ama wale wateja ama ile kazi yenyewe. Hasa maana yake hapo itakuwa fahadhi shafa muharama, ile shafa ni makosa, usimwombe, wacha akose ile kazi. Kwa sababu gani? Unajua kuwa stahiki. Naam, kwa sababu asli ya dhulma ni wad'u shay fi ghairi madha mahalihi almunasib lahu. Kwa dhulma hapo itakuwa maana yake umefanya dhulma kwa sababu umeweka kitu mahala mapa pastahiki, kwa hivyo itakuwa shafa hiyo haifai. Shafaa ya aina tatu akasema, antakuna lihusuli amri mubah, ni kwa kuwa huyu alikuwa anatakiwa apate jambo ambalo ni sawa apate, mubah, si wajibu wala si haramu, lakini ni mubah. Ya kwanza ilikuwa ni wajibu, ndio sababu ikawa ni makosa kuchukua kitu. Ya pili ni haramu, na ndio sababu ilikuwa ni makosa kufanya shafaa. Lakini ya tatu ni mubah, wayahsulu lilmashfu'i lahu faida minhu, na yule ambaye umemwombea shafaa akapata kitu hicho atafaidika, napata manufaa. Sasa hapo fal aula an yabdula shafi, hapo ndio bora zaidi yule mwenye kuomba shafaa kumwambia mwenzake afanye hivyo, na ni bora zaidi amuombe dhalika bila mukabil wala iwad, basi na kutaka upewe kitu chochote ama badala yake. Wainama yajalu ihsanan, bali afanye hivyo kwa sababu tu ya kuwa anafanyia wema. Lakini sasa fa in akhadha fala yadhharu annahu haramun alayhi, lakini ikiwa atafanya kwa kule kumfanyia mwenzake wema na yule mwenzake ampe chochote atakachompa kama shukrani, basi inavyodhirika ni kuwa si haramu. Kwa nini? Wayakunu mimbabi mansana ilaykum marufan fakafiu, Naam, kwa hivyo itakuwa ni katika mlango wa kuwa mtu kufanya wema, basi ukimlipa si makosa, mlipeni. Aina ya tatu, aina nne, ash-shafa'atu fi hududillahi fahiya muharrama. Ni kuombea mtu shafaa kwa zile adhabu ambazo Allah ameziweka kwenye Qur'ani, ya kuwa anayefanya kosa fulani basi adhibiwe na adhabu hiyo. Kama mtu aliyeiba anafaa kati mkono, alafu nenda kumtetea sikati mkono. Ama mtu amezina anatakiwa wawe kwa mawe, apigwe rajmi kama ameua, ameoa ama ameolewa, na kama hajaolewa apigwe viboko huko, aende kutetea asifanywe hivyo, hasa hiyo ni haramu pia. Wallahu aalam. Kwa hizo ndo sampuli za shafa kama ilivyoelezwa na maulama. Isha, subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.